God formiddag alle sammen, og velkommen til. Vi vil begynde med at bede sammen. Tak Gud for dit levende ord. Hellig os ved sandheden. Dit ord er sandhed. Amen. I dag skal vi være sammen om Daniels bog, og jeg ved jo ikke lige, om det er længe siden, du har været forbi Daniels bog, eller du har set den for nylig, men det gør ikke noget, for i dag, der vil vi tage et grundigt kig på Daniel og hans liv. Og måske er der nogen, der får en association med det her med Daniel. Nogen tænker noget med noget ild, og nogle løver, og nogle drømme, og nogle syner, og det er rigtigt alt sammen. Men Daniels bog indeholder også så meget mere end det. Og dens hovedbudskab, det er, at himlen har magten. Det ser vi i Daniel 4, vers 26. Og vi vil zoome ind og lytte til, hvad Gud siger til os i dag i 2026 gennem sin tjener Daniel. Det er virkelig den vildeste bog i Bibelen. Der er det hele, syner og drømme, mærkelige profetier og overraskende profetier. Der er verdensriger, der kommer og går. Mægtige fyrster, som rejser sig og som falder igen. Og alt sammen inden for blot 12 kapitler. Og i dag så kommer vi ikke til at have fokus på de mange syner og profetier i Daniels bog. Vi kommer til at have fokus på hans liv. Og alt det vil vise os mere af, hvem Gud er. Så uanset hvad du lige sidder og kommer til at tænke på her, så kan det være, at nogle af de ting dukker op lidt senere i løbet af prædiken. Men hvis vi kigger lidt på, hvad det er, som ud over hovedbudskabet, at vi skal se på i dag, så bliver det nogle af de ting, som fortæller lidt om baggrunden for, hvem Daniel var, hvor det hele sker. Vi vil se på Daniels bogs opbygning i to næsten symmetriske halvdele, og så vil vi kigge på Daniels liv. Hvem var han, og hvad er det, vi kan tage med i dag fra hans liv? Og vi vil også se, hvordan Daniels bog knytter helt tæt til Jesus langt senere, og hvordan at bogen giver håb til alle generationer. Men kom med til Jerusalem. Vi rejser tilbage til år cirka 605 før Kristi fødsel. Og hvis man kigger yderst til venstre, så kan man se Jerusalem ligge der i Israel. Og her vandrer Daniel rundt. Han er en ung teenager omkring de 16 år, og han er fra en fornem jødisk slægt. Han er på vej ud i livet. Men situationen er meget anspændt, for Jerusalem er belejret. Og det er kongen over fra Babylon, og nu skal vi de røde linjer angive, hvor landene ligger i dag. Men Babylon ligger sådan cirka midt i det nuværende Irak, hvor Eufratfloden løber igennem. Og kongen derfra havde belejret Jerusalem. Og byen falder. Templet bliver plyndret. Alle kostbarhederne bliver taget med til Babylon. Og desuden tager han en flok af de mest fornemme jødiske unge mænd med sig. Han har en plan om, at de skal oplæres i babylonisk eller kaldæisk sprog og kultur. Og så kan han bruge dem som sin forlængede arm i at styre de her deporterede jøder fremover. Så Daniel og nogle af hans venner bliver indrullet i et treårigt program, hvor de skal lære både sprog og kultur. Og jeg tror, at han har oplevet, at hans karrierevej blev fuldstændig ændret. Det var nok ikke lige den der treårige ungdomsuddannelse, han havde planlagt selv at gå i gang med. Den by, han kommer til, er pragtfuld. Det her er bare en genskabning af en model af Ishtarporten fra Babylon. Der er overflod. Der er velstand. Og der er også de her hængende haver, som blev overrislet med vand fra Eufratfloden. Men vi ser også i baggrunden, det forladte Babelstårn. Det er en by, som ikke har Gud i centrum på nogen måde. Her havner Daniel og hans venner. Men vi læser, at Daniel han forbliver tro imod Israels Gud, også selvom han er 1600 km væk fra Jerusalem. Og Gud velsigner ham og udruster ham med visdom, med indsigt og med forstand. Og så giver Gud ham også yderligere evnen til at tyde drømme og syner. Og efter han engang har tydet en drøm for Babylons konge, og det var han den eneste, der kunne, fordi Gud gav ham tydningen af den her drøm, så bliver han udvalgt som en af de ledende embedsmænd i det babyloniske rige. Og den stilling, den beholder han under flere efterfølgende konger. Så han gennemlever i sin livstid en masse politisk uro, stormagter, der kommer og går, og magtbalancer, der bliver forskubbet. Præcis som i dag. Han er faktisk i Babylon så lang tid, at han når at opleve at stå i tjeneste under mindst fire, muligvis flere konger. Nebukadnesar, som hentede ham fra Jerusalem, hans efterfølger, Balthasar. Så bliver det babyloniske rige styrtet omkuld, og kong Darius, der er fra midterne, overtager. Og derefter så kommer perseriet og overmander igen, og så er det kong Kyrus. Og under alle de her fire regenter, der forbliver Daniel en højtstående, vi vil kalde det minister måske, eller embedsmand. Så han har haft et enormt indblik i hele den her storpolitiske situation. Men derudover, så var Daniel også en profet. En profet er en mellemmand mellem Gud og mennesker. Så han fik budskaber, og han fik ord fra Gud, som han gav videre til folket. Men det gik også den anden vej. Han bragte også folkets bøn og råb frem for Gud. Og han nåede ikke med at gøre det til sit eget folk. Vi læser også, hvordan han giver budskaber fra Gud direkte videre til de her konger og regenter, som han tjente under. Så han holdt der ikke tilbage. Han delte det, han havde fået fra Gud, også med dem. Ja, Daniels bog, den falder som sagt i to halvdele. Og bare som et overblik, så er de første seks kapitler i den inddeling, vi har i vores bibel, de omhandler den historiske del, altså Daniels liv og levned. Og i de følgende syv kapitler, der er der sådan nogle tilbageblik for, hvilke syner og visioner og drømme og bønner havde Daniel i løbet af sin livstid. Så først får vi hans livshistorie, og så får vi meget nøje beskrivelser af, hvad Gud viste ham undervejs. Og det, som er hovedtemaet i Daniels bog, det er, at der er hele tiden en kamp om menneskenes tilbedelse. Det går igen hele bogen igennem. Gud ønsker, at vi skal tilbede ham, og ham alene. Men Satan, han ønsker selv at få den tilbedelse. Så bogen handler om nogle mennesker, som lever midt i den her konflikt mellem, at verdensmagten kræver deres tilbedelse, og så på den anden side, jamen, Gud kræver vores hjertes tilbedelse. Det er altid menneskehedens tilbedelse, at Satan vil tillokke eller tiltvinge sig. Det var det også efter Daniels tid, da han fristede Jesus i ørkenen. Og det er også tilbedelse, han i de sidste tider gennem antikrist vil tilsvinge sig fra en forført menneskehed. Hvis vi kigger lidt på den anden del af bogen, kun i store træk, så skal man lægge mærke til, at der er... Skal vi se, om vi kan få den til at... Der. At de her profetier, som vi møder, som jeg ikke kommer til at gå i dybden med, men det er bare vigtigt at holde sig for øje, at nogle af dem bliver opfyldt i Daniels egen levetid. Det er den nære fremtid. Og så er der nogen, som først bliver opfyldt helt frem i det, vi kalder Makkabæertiden, der vi er omkring de der 165 år før Kristus. Og så er der også dele af teksterne, som handler om, at Jesus skal komme. Han skal blive født, og hans død er også omtalt. Og så er der også nogen, som vi kan sige, det er ikke opfyldt endnu. Det handler om, hvad sker der, når Jesus kommer igen, og i tiden op dertil. Men som altid, så er det vigtigt at læse de her profetier med en hold dem i en åben hånd, fordi der er ikke nogen af os, der er eksperter, og der er ikke nogen, der kender Guds præcise timing. Men det er skrevet, for at vi kan få håb og få trøst, så det er ikke sådan, at selvom vi ikke forstår alt, er det ligegyldigt. Vi skal tage det som en hilsen fra Gud til opmuntring, og så er der nogle ting, vi bare må sige, det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan jeg skal forstå. Men lad os zoome ind på Daniels liv. Han er som sagt en af de allerøverste ministre, lever i Babylon, og det går ham godt. Kongen synes godt om ham, han er dygtig, gør sine ting, der har orden på det. Men det er der så ikke lige alle, der er lige begejstret for. Og vi vil læse fra kapitel 6 i Daniels bog. Og læg mærke til, hvad vi hører om embedsførelsen, hvad vi hører om hans livsførelse, og hvad vi hører om hans tillid til Gud. Vi læser fra kapitel 6, og ups, det var lige en gang for meget. Der står sådan her. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder, altså trapper, vi vil måske kalde det ministre eller noget af den stil, fordi han havde en fremragende ånd, og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Da søgte rigsråderne, altså trapperne, at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Så der er altså nogen her, som er meget misundelige på ham, og som har et formål. Vi skal have fundet nogle fejl og nogle mangler i hans forhold til kongedømmet. Jeg ved ikke, hvordan det ville have set ud i dag, men jeg prøver bare at forestille mig, hvis det var sket i dag. Så tror jeg, at man havde sat rigsrevisionen i gang til at tjekke alle kontoudtog. Var der nogen manglende bilag? Var der noget udokumenteret forbrug, eller var der misbrug af kongens kreditkort? Og de trævler det hele igennem, og de leder, men de må rapportere tilbage. Nej, vi har ikke fundet noget. Nå. Så ryger sagen videre til HR-afdelingen. Og personalechefen får i gang sat sådan en 360-graders medarbejdet trivselsundersøgelse. Har der været nogle samarbejdsproblemer med ham her, Daniel? Eller nogle krænkelsessager? Og alt bliver undersøgt, folk bliver interviewet og spurgt. Men der er ikke noget. Så dukker IT-chefen op. Daniels computer bliver beslaglagt, og hele hans internet-søgehistorik bliver trævlet igennem. Men de finder ikke noget. Der er ikke noget. Prøv at læse en fantastisk konklusion. Da søgte rigsråderne og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for. Han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Jeg synes, det er helt fantastisk. Sikke en konklusion at have efter hele den her undersøgelse. Nu skulle man jo så tro, at de lod Daniel være i fred. Men nej, de indkalder til et nyt stabsmøde. Hvad kan vi ellers finde på ham? Hvad går han op i? Der er nogen, der mener, at han går meget op i det her med sin gudsdyrkelse. Her kan vi finde noget. Og så laver de et meget snedigt arrangement, hvor de får overtalt den her temmelig nyudnævnte kong Darius, som sikkert har haft brug for at booste sit ego lidt, siger, ved du hvad, prøv at lave en lov, der siger, at i 30 dage må ingen tilbede andre end dig. Det synes kongen jo lyder meget tiltalende. Og så får de lige tilføjet en paragraf om, at dem, der ikke gør det, de skal have en dødsdom. Og dengang var dødsdommen, at man blev kastet i løvekuglen. Det var den visse død. Og det her dekret, eller den her lov, går så ud. Og så er det interessant at læse, hvad der sker med Daniel. Derfor lod kong Darius en skrivelse udgå med dette forbud. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, Og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Sådan havde han altid gjort. Sikke en personlighed og sikke et vidnesbyrd. Han var helt upåvirket af den her dødstrussel. Vi ser igen, at kampen her handler om tilbedelsen. Darius havde jo forbudt dem at tilbede den eneste sande Gud. Nu kunne Daniel måske godt have gået lidt under radaren og tænkt, jeg beder bare ind i mig selv, for Gud hører jo alle bønder. Eller han kunne bare have ventet de der 30 dage, og så sagt bagefter, så beder jeg bare noget mere. Eller han kunne være fristet til at tænke, jeg har jo nok mere indflydelse i live, end hvis jeg er død. Han kunne også have valgt sådan et mere politisk korrekt ordvalg, hvor man ikke rigtig kunne høre, om han egentlig bad til Darius eller til Israels Gud. Men han valgte at fortsætte med at bede til Israels Gud, til Herren, til Jahve. Sådan, som han altid havde gjort. Daniel han vandt sine kampe i bøn, og han vidste jo, at himlen har magten. Og alligevel så oplevede han, at når vi gør det rigtigt, så bliver omstændighederne nogle gange værre endnu. Og konsekvensen, den udeblev heller ikke. Han blev dømt til løvekuglen, og det var en offentlig ydmygelse at blive kastet derned. Kongen var godt nok lidt beklemt og var ked af det, men han kunne ikke trække sit ord i land, og de her satrapper, de var meget ivrige med at pointere, at når en befaling var udgået, så kunne den ikke omstødes. Så det skulle han bare lige være klar over. Så han kan ikke rigtig gøre så meget. Han har selv bragt den her situation over Daniels liv. Og jeg tror, vi måske nogle gange forestiller os lidt, at det her det er sådan en ung, frisk mand, der havner i løvekuglen. Men i og med, at det sker i et af Darius' første regeringsår, så kan man regne sig frem til, at Daniel han er omkring 84, måske 85 år på det her tidspunkt. Og vi skal huske, han vidste ikke, hvordan det ville ende. Vi har læst historien færdig. Det vidste Daniel ikke. Men han stolede på sin Gud. Han kunne godt have tænkt, ej Gud, prøv lige at høre, nu har jeg tjent dig i så mange år. Nu synes jeg lige, du skulle ordne det der med de der løver, så jeg ikke foran alt folket bliver smidt derned. Jeg har tjent dig så mange år. Men vi læser ingen entitlement eller følelse af, at jeg er berettiget til noget fra Gud. Han skylder mig noget. Nej, Daniel er lydig. Han nægter at tilbede andre, og han har tillid til Gud. Så han havner her, nede hos løverne. Og jeg ved ikke, hvordan det har været at blive hejst ned i bunden af den her løvegrotte eller kugle. Der står i teksten, at der blev væltet en sten for åbningen. Og kongen satte sin sejl, så at den her dom ikke kunne omstødes. Jeg fik sådan et flash til en anden sten, der blev rullet for en anden grav mange år senere, og der blev sat et sejl på den. Han tilbringer hele natten, og jeg tror, det har været en lang nat. Der har nok heller ikke lugtet så godt nede hos løverne. Men der står, at Gud lukker løvernes mund, så de intet kan gøre ham. Og næste morgen så går kong Darius ud, og han har slet ikke sovet den nat, og så kalder han på Daniels navn, og til sin store forbavselse, så svarer Daniel ham, han er i live, og kongen får beordret, få ham op, hejst op derfra. Og da Daniel så står over for kongen, så svarer han sådan her, min Gud sendte sin engel, og lukkede løvernes skab, så de ikke har gjort nogen skade. Fordi jeg har fundet skyldfri for hans åsyn, altså for Guds ansigt, og heller ikke har forbrudt mig imod dig, o konge. Lige det her vers, læg mærke til det. For lige her, der får vi at se, at Daniels navns betydning, det går i opfyldelse. Lige her. Det går virkelig dybt. Prøv at læse med på den her slide. Daniels navn har ligesom tre dele. Dan, I, L. Og Dan betyder dommer på hebraisk. I er kortformen for min, og så slutter hans navn med El, som er en forkortelse for Elohim, Gud. Hvis man skulle sige det samlet, så vil der stå, dommer min Gud. Skal vi se, om det kommer med på den? Nej, det kommer ikke med her. Gud er min dommer, vil vi sige på hverdagsdansk. Det lille ord er, altså at være i nutid. Det eksisterer ikke på hebraisk, fordi det vil ligne, jeg er, som er Jahves navn, Guds navn, alt for meget. Så man bruger ikke er. Men på dansk vil vi sige, min dommer lige med, eller er Gud. Gud er min dommer. Er det et godt navn at have? Gud er min dommer. Ja, det er et helt fantastisk navn at have. Fordi kongen har lige dømt ham til døden. Og Gud har dømt ham til livet. Og det er Gud, der er Daniels dommer. Mennesker kan gøre, hvad de vil. Daniel vidste ikke, hvordan det ville ende, men han vidste, at Gud har magten. Gud dømte ham til at leve. Og det var ikke Daniel selv, der lukkede løvernes mund og klarede den dernede. Nej, det var Gud. Det er også Gud, der er min og din dommer, ikke mennesker. Og det er der en fantastisk frihed i at vide. Nu er det ikke fordi, at jeg selv har prøvet at blive kastet i en løvekugle. Men jeg tror, at I måske ligesom jeg nogle gange oplever nogle løver i jeres liv. Og jeg havde for ganske nylig en situation med et møde, hvor der var nogle løver. Og jeg måtte bare bede til Gud inden. Gud, luk løvernes mund. Og der var meget løveknuren. Men der var ingen løver, der bed. Og på den måde tror jeg også, at Gud i dag, han ved, hvad der er din løvekugle. Og han kan også høre din bøn der. Så vi ser altså i den her beretning, at Daniels livsførelse, hans embedsførelse og hans tro er flettet helt, helt tæt sammen. Jeg prøver lige at opsummere nogle af de kendetegn, som man støder på, og I kan selv læse med her. Men vi ser, hvordan at det er Gud, som giver ham alt, hvad han ejer, alt, hvad han kan, alt, hvad han er. Det er også vigtigt at se, at han holder fast i sine gode vaner, og det var blandt andet at bede dagligt. Han holder fast i et fællesskab med andre troende. Han engagerede sine venner tidligere her i Daniels bog, læser vi, at han sagde til dem, nu skal I bede og faste, for vi står i en vanskelig situation. Og så kendte han Guds ord. Han refererer direkte til, hvad profeten Jeremias har lovet omkring eksilet, og at de skulle få lov at vende tilbage, når de efter 70 år havde omvendt sig fra deres synd. Og så til sidst, højt op i årene, så holder han fast ved troen på Gud. Også selvom det indebar en offentlig ydmygelse og en overnatning hos løverne. Jeg synes, Daniel er sådan et strålende eksempel på, hvordan han navigerer i en verden, hvor der er en verdenshersker, som ikke anerkender Gud. Og ikke på nogen måde er et godt miljø for Daniel at være i, kan man sige. Det gælder også for os i dag. Vi er jo heller ikke af denne verden, selvom vi er i verden. Peter skriver, at vi som kristne er som fremmede eller som udlændinge her på jorden. Og man kan sådan i den situation tænke, jamen nu har jeg så to muligheder. Daniel kunne vælge, jeg gør oprør, og hvis ikke han kunne det fysisk, så kunne han have undermineret styret. Han var så højt i toppen, så han har haft adgang til at trække i tråde, som kunne få kongen til at styre det, eller i hvert fald komme i uføre. Eller også kunne han vælge at tilpasse sig. Kunne leve som babylonerne, være ligesom de andre, lad være med at skille os ud. Jeg synes, det her æblebillede er helt fantastisk. Jeg kunne blende ind, jeg kunne blive som en af dem, skifte farve og gå under radaren. Men det gør han ikke. Han vælger at følge sin Gud. Jeg kender godt selv det der med, at det er så fristende nogle gange at passe ind. Ikke lave for meget, tage for meget opmærksomhed på min tro og hvad jeg står for af værdier. Skifte lidt farve efter, hvem jeg er sammen med. Men det var ikke det, Daniel han valgte. Langt senere så blev Jesus spurgt en gang, hvad betaler du og dine disciple ikke skat til kejseren? Og der svarede han, giv kejseren, hvad kejserens er, altså den skat, du er pligt til at betale. Og så svarer han videre, og giv Gud, hvad Guds er. Og hvad er så det? Hvad er det, der er Guds? Jo, Guds er riget og magten og æren. Kun Gud fortjener vores tilbedelse og vores kærlighed. Så nok skal vi adlyde vores landsledere, men grænsen, den går ved tilbedelsen. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du må ikke have andre guder end mig. Så tilbedelsen, den tilhører Gud alene. Så er der mange bibelkritikere, som mener, at Daniel var slet ikke nogen profet, og i øvrigt er det nok ikke ham, der har skrevet Daniels bog. Og under alle omstændigheder må den være skrevet langt senere, for ellers så kunne han ikke vide så præcist, hvad der ville komme til at ske. Så Daniels bog har haft meget modvind. Men jeg synes, det er vigtigt at lægge mærke til, at Jesus refererer i Matthæus 24 til profeten Daniel. Så for Jesus var der ikke nogen tvivl. Og når Jesus blåstempler Daniels bog på den måde, så tænker jeg også, at vi kan tage Daniels bog for helt gode varer. Og faktisk, når man læser Daniels bog, så ser vi, at der løber en rød tråd fra Daniel frem til Jesus og videre frem til Johannes åbenbaring, fordi der bliver talt om en menneskesøn i alle tre sammenhænge. Og jeg tror, det er med til at lægge det pres på Daniels bog og udfordre den, fordi det er ikke noget, som vores modstandere ønsker, at vi skal være opmærksom på. Vi læser i Daniels bog om nogle syner og åbenbaringer om, hvor Daniel ser en menneskesøn træde frem. Og Jesus, han brugte selv navnet menneskesøn om sig selv, og det var ikke tilfældigt, for han citerer direkte fra Daniel 7, og det var et citat, som folk omkring ham, de genkendte. Og når Johannes senere efter Jesu død får åbenbaringen på øen Patmos, så ser han også en menneskesøn. Så Daniel, Jesus og Johannes åbenbaring er nært knyttet sammen. Når Jesus omtaler sig selv som menneskesønnen, så siger han det på den her måde i Markus 10, vers 45. For menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. At give sit liv som løsesum for mange, det betyder, at Jesus betalte med sit liv hele prisen for din og min frelse. Det var ved at give sit liv, det var ved at dø, at han sejrede. Og det var kun sådan, at han kunne vinde et evigt herredømme. Og derfor er det også først efter hans død og opstandelse, at han siger til sin disciple som en afskedshilsen, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Himlen har magten, det havde vi lige før fra Daniels bog, og det er faktisk det samme, som er formuleret af Jesus her. Så vi ser, at Gud er historiens Gud. Han indsætter og han afsætter konger og fyrster og regenter. Alt det, der sker her, det sker for, at Guds rige må komme og hans vilje ske. Det betyder ikke, at alt, hvad der sker, og alle diktatorernes gerninger er ok. De skal stå til regnskab en dag for Gud. Men det betyder, at der sker ikke noget, som er ude af Guds hånd. Så på den måde så er Daniels bog også i høj grad en opmuntring til Guds lidende folk i dag. Til Guds forfulgte menighed. Den er skrevet til trøst og opmuntring og til håb midt i en meget mørk tid. Så Daniels bog den opmuntrer os til udholdenhed og til årvågenhed og trøst også når vi oplever en kaotisk verden, der er i opløsning. Forstår vi Daniels bog? Har vi styr på de sidste tider og hvad der skal ske? Nej, der er rigtig meget, vi ikke forstår. Og meget, som vi ikke kender. Men vi kender Gud. Daniel var ikke fejlfri. Han var heller ikke syndfri. Men jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at han sluttede godt. Han holdt fast også på sine gamle dage, og han stolede på Gud. Der er mange mennesker, der begynder godt. Også mange af de bibelske personer. De begynder godt. Men hen ad vejen kommer der alt muligt andet, som får dem væk fra Gud. Der var virkelig meget, som ikke var lyserødt i Daniels liv, og som han kunne være blevet bitter over. Han levede hele sit voksenliv, fra han var 16 og til han døde i Babylon, langt væk fra det Jerusalem, hvor han var født. Men han endte godt, for han vedblev at leve med sin Gud. Så jeg synes, at Daniels bog, den lyser som et fyrtårn ud i en mørk tid. Der er lys i mørket. Vi kender ikke fremtiden, men vi ved, at han, der har fået givet al magt i himlen og på jorden, Jesus selv, han går med os. Det er det mest håbfyldte budskab, der findes. Tænk, at vi ved, hvordan verdenshistorien slutter. Og når folk siger, amen, hvordan skal det dog gå? Så ved vi faktisk godt, hvordan det skal gå. Ikke for sådan skadefro eller være kæphøj, men en dyb vished om, at al menneskelig magt og herredømme og kontrol, det er blot en illusion. For det er Gud, Gud selv, der har al magt, og det er ham, der er historiens Gud. Vi ved, at Guds rige kommer. Vi ved, at Jesus har sejret, og vi ved også, at Jesus snart kommer igen. Jesus sluttede med at sige til sine disciple, som det allersidste, inden han vendte tilbage til himlen, se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det er det håbfyldte budskab, der skinner ud fra Daniels bog til os i dag. Og når du har glemt alt andet fra den her prædiken, så håber jeg, at du tager de her tre ord med dig hjem, at himlen har magten. Amen.